efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bugun seshanba, 2009-yilning 24-noyabri jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Bugungi dasturimizda kesilgan chinorlar Karimov shahar kezganida ko'zi yayrasin deya qurbon bo'lgani aytilmoqda. O'zbek mashinalarini Rossiyada sotilish ehtimoli kamaydi.
Eksport hammasi plan bo'yicha ketyapti. Kesilgan o'zgarish ko'p patlandi.
Taniqli muxolifatchi Ahad Dorvoz yana ta'ziqqa olindi.
Men tashqari dedim. Keyin kelishma qolib ketishdi. Ahad aka olib ketibdi deb menga xabar keldi.
Chiroqsiz chiroqchi, kesilgan daraxt va Schengen cheklovlari erkin mikrofon sahifasida. Qozog'iston bosh vaziri Karim Maksimov o'z mamlakati matbuoti raqobatga chidamsiz ekanini aytdi. Qirg'iziston muxolifati esa o'z mamlakatida chinakam mustaqil matbuot yaratish zarurligini ta'kidladi. Bulavhalarga birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini xabarchimizga bersam, marhamat. Eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida.
Assalomu alaykum, Sinochi. Qirg'iziston va O'zbekiston davlat chegara xizmatlari rahbarlari O'shda uchrashdi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashdi. Iroq parlamenti saylov to'g'risidagi qonunga kiritilajak o'zgartirishlarni ma'qulladi. Amerika Qo'shma Shtatlari ko'knor yetishtirishga barham bergan yoki ko'knor zarblarini keskin qisqartirgan viloyatlarga moliyaviy yordam beradigan bo'ldi. Iordaniya qiroli Abdulloh II mamlakat parlamentini tarqatib yubordi. Olimlar koinotning yaratilish sirlarini aytib bermoqchi. Tafsilotlarga o'tamiz. Qirg'iziston va O'zbekiston davlat chegara xizmatlari rahbarlari O'shda uchrashdi. Akipressa Farg'ona agentligi xabariga qaraganda, o'tgan hafta oxirida Qirg'iziston va O'zbekiston davlat chegara xizmatlari rahbarlari O'shda uchrashib, chegara xavfsizligini ta'minlash masalalarida hamkorlik qilish to'g'risida kelishib olganlar. Qirg'iziston Respublikasi Davlat Chegara Xizmati matbuot xizmati boshlig'i Jodar Isakulovning agentlikka ma'lum qilishicha, bir qator muhim masalalar, xususan Qirg'iz-O'zbek chegarasining ba'zi uchastkalarida hamkorlikda soqchilik qilish to'g'risida qo'shma qaror qabul qilingan. Ayni paytda O'zbekiston boshqa bir qo'shnisi bilan chegarasini yopib qo'ygan. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan xabarga qaraganda, O'zbekiston Qozog'iston bilan barcha chegara postlarini yopib qo'ygan. Ma'lum bo'lishicha, o'z yurtiga qaytayotgan har ikkala davlat fuqarolariga chegaradan o'tishga ruxsat beriladi. O'zbekiston ayrim paytda chegara yopilishini izohlaganicha yo'q, biroq Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Yerjan Ashiqbayev jurnalistlar bilan suhbatda chegarani yopish tashabbusi Qozog'iston tomonidan chiqmaganini ma'lum qildi. Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz. Ruminiya prezidenti saylovining ikkinchi bosqichi 6 dekabrda o'tkaziladi. Ruminiya prezidenti saylovining birinchi bosqichi yakunlariga qaraganda, amaldagi prezident Traian Băsescu ovoz berishga qatnashgan saylovchilarning 33% ovozini qozongan. Băsescuning raqibi Mircea Joane esa qariyb 31% ovoz oldi. Bu ikki nomzod saylovning 6 dekabr kuni o'tkaziladigan ikkinchi bosqichida kuch sinashadi. Prezident Medvedev fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashdi. Kecha Kremlda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev fuqarolik jamiyati institutlari rivojlanishiga hamda inson huquqlariga ko'mak kengashi a'zolari, rossiyalik taniqli inson huquqlari himoyachilari va jamoat arboblari bilan uchrashdi.
Bugungi iqtibos.
Men
Men Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani 5 yashma xo'jaligida yashayman. Chiroqchida chiroqlar yonmaydi. Chiroqlar yonmaydi vobshe. 2 soat beradi kechqurun 9 dan 11 gacha. Kunduz kuni soat 10 dan 12 gacha ba'zi payt vobshe bo'lmaydi. Shunaqa gaplarda. Pulni bizlar byudjetdan oylik olayotgan odamlarimiz oymay to'lab qo'yamiz 9625 so'mdan oyiga. Chiroqchi bo'yicha shunday, viloyat bo'yicha shunday desa ham bo'ladi. Chiroqlarning hammasi shunday. Bu 3 yil, 4 yil bo'lib ketdi bu narsaga. Mashg'ulotlarni ko'rolmaymiz, bayramlarni ko'rolmaymiz, futbol o'yinlarini ko'rolmaymiz vaqtida. Shunaqa gaplarda. Shu solyerka olamiz, qonni yoqamiz, chiroq yoqamiz, sham yoqamiz, shunday holatda o'tiribmiz kun ko'rib. Boshqa ilojimiz yo'q.
Chiroqchi tumanidan Ozodlik radiosiga telefon qilgan, demak, tinglovchimizning aytganlarini tingladingiz. Bu tinglovchimiz bilan o'tkazilgan suhbatni to'laligicha erkin mikrofon eshittirishida tinglashingiz mumkin. Shu eshittirish va boshqa lavhalarimiz matnlarini saytimizdan o'qing.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Demak, kecha Kremlda Rossiya prezidenti Medvedev fuqarolik jamiyati institutlari rivojlanishiga hamda inson huquqlariga ko'mak kengashi a'zolari, rossiyalik taniqli inson huquqlari himoyachilari va jamoat arboblari bilan uchrashdi. Huquq himoyachilari mamlakat prezidenti bilan Rossiya sud tizimidagi vaziyatni muhokama qildilar. Ular prezidentga 11 oktyabrda o'tkazilgan mintaqaviy saylovlarda yo'l qo'yilgan qator qonunbuzarliklar to'g'risida axborot berdi. Uchrashuvda shuningdek korrupsiyaga qarshi kurash masalalari, bu kurashda fuqarolik jamiyatining ishtirokisiz muvaffaqiyatga erishib bo'lmasligi to'g'risida so'z bo'ldi, deyiladi xabarlarda. Iroq parlamenti saylov to'g'risidagi qonunga kiritilajak o'zgartishlarni ma'qulladi. Yangi tahrirdagi qonun tasdiqlash uchun prezident kengashiga taqdim etiladi. Saylov to'g'risidagi qonunning parlament qabul qilgan avvalgi tahririga 19 noyabr kuni vitse-prezident Tariq al-Hoshimiy veto qo'ygan edi. Vitse-prezident qonunda Iroqdan tashqarida yashayotgan iroqlik sunniylar uchun parlamentda vakillik o'rinlari kengaytirilishi belgilab qo'yilishini talab qilgan edi. Saylov to'g'risidagi qonun atrofidagi mojarolar 18 yanvarga belgilangan Iroq parlamenti saylovini o'z vaqtida o'tkazishga xalaqit qilib qolishi mumkin.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Davom etamiz tongi xabarlar bilan tanishtirishda. Amerika Qo'shma Shtatlari ko'knori yetishtirishga barham bergan yoki ko'knori zorlarni keskin qisqartirgan Afg'oniston viloyatlariga moliyaviy yordam beradi. Kecha Kobulda imzolangan kelishuvga binoan 27 viloyatga 40 million dollar ajratiladi. Bu mablag' ko'knordan boshqa o'simliklar yetishtirishga sarflanishi nazarda tutilgan. Davlat kotibi Hillari Klinton Afg'onistonni dunyodagi ko'knor yetishtiruvchi asosiy davlatlardan biri deb baholar ekan, uni narko davlat deb ta'rifladi. Oq uyda Afg'oniston masalasi muhokama qilinmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama o'zining asosiy maslahatchilarini Afg'oniston bilan bog'liq muammolar muhokamasiga bag'ishlangan majlisga chaqirdi. Majlisda vitse-prezident Jozef Bayden, davlat kotibi Hillari Klinton, mudofaa vaziri Robert Gates va boshqalar ishtirok etadi. Prezident Obama Afg'oniston bilan bog'liq muammolarning qator jihatlari bilan so'nggi 2 oy davomida shug'ullandi. Olimlar koinotning yaratilish sirini aytib bermoqchi. Elementar zarralar harakatlarini jadallashtiruvchi dunyodagi eng yirik uskuna Katta Adron Kolayderda ilk bor protonlarning boshqariladigan to'qnashuvi amalga oshirildi. Biroq xabarlarga qaraganda Katta Adron Kolayderidagi asosiy eksperiment protonlarni bir-biriga urushtirib parchalash 2 oydan so'ng o'tkaziladi.
xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar mazmunini, demak, eshitadiganimiz lavhalarni to'liq matnini internetda mutolaa qilish imkoni bor. Demak, ozodlikni internet nashriga marhamat qiling. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. Toshkent markazida kesib tashlangan chinorlar Karimov shahar kezganida ko'zi yayrasin deya qurbon qilingani aytilmoqda. O'zbek mashinalarining Rossiyada sotilish ehtimoli kamaymoqda. Taniqli muxolifatchi Ahad Dorvoz yana ta'ziqqa olindi. Chiroqsiz chiroqchi, kesilgan daraxt va Shengen cheklovlari erkin mikrofon sahifasida.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Amir Temur xiyoboni va Toshkent shahrining boshqa hududlaridagi azim chinorlarning daraxtlarning kesilishiga sabab prezidentning shaharni piyoda aylanishni iroda istak qilgani bilan bog'liq. 23 noyabr kuni UzNews nashri Toshkent shahri hokimiyatidagi manbaga tayanib ana shunday xabar qildi. Ushbu nashrga so'zlagan shahar hokimligi mutasaddisi 24 noyabr kuni Amir Temur xiyoboni va forumlar saroyini ko'zdan kechirish, xiyobondagi qo'shtirnoq ichidagi obodonlashtirish ishlari prezidentning piyoda qiladigan sayri tufaylidir. Shuningdek, bu manba bundan buyon barcha davlat tadbirlari forumlar saroyida o'tkazilishini ham ma'lum qilgan. Tafsilotlarni hamkasbim Nodira o'rgandi.
11 noyabr Toshkent markazidagi Amir Temur xiyobonida 100-150 yillik daraxtlar kesila boshlagan kundan buyon jamoatchilik bu daraxtlar nega kesilmoqda degan savol ustida o'ylanayotgan edi. Qator taxminlar ilgari surilgan va bu taxminlarga oid bahslar internetdagi veb-saytlar, xususan Ozodlikning internetdagi veb-saytida ham avj olayotgan edi. 23 noyabr kuni UzNews nashri Toshkent shahri hokimligidagi manbaga tayanib, buning hammasi xiyobon yonida qurilgan forumlar saroyi bilan bog'liqligi va eng muhimi 24 noyabr kuni prezident Karimov xiyobonni piyoda aylanib, forum saroyini ham ko'zdan kechirish niyatida ekan haqida xabar tarqatdi. Biz UzNews nashri ortidan Toshkent shahar hokimligiga bog'landik va bu haqda biror bir ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Ammo Amir Temur xiyoboni va forumlar saroyi joylashgan ikki tuman, Yunusobod va Hamza tumani hokimliklaridan olingan ma'lumotlar UzNews nashri xabarini qisman tasdiqladi. Hamza tumani hokimligi vakili so'zlariga ko'ra, yaqinda qurib bitirilgan forumlar saroyini bundan buyon barcha rasmiy hukumat tadbirlari o'tkaziladigan saroyga aylantirish ko'zlanmoqda. Shu jumladan yaqinlashib kelayotgan 8-dekabr Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan tadbir ham shu saroyda bo'lib o'tadi.
O'sha forumlar
o'sha yerda bo'lar.
Konsert ham o'sha yerda bo'ladi.
Adashmasam o'sha yerda bo'ladi.
Yunusobod tumani hokimligi mutasaddisi ham shu ma'lumotni tasdiqlar ekan, shu kunlarda kesib tashlangan daraxt qoldiqlari ko'chirilayotgan Amir Temur xiyoboni shu bois ochiq parkka aylantirilayotgani, tez orada xiyobonga yaqin joylashgan poytaxt mehmonxonasi ham buzilib, uning o'rnida ham park bunyod qilinishi ko'zda tutilayotganini aytdi. Bu mutasaddis so'zlariga ko'ra, bu obodonlashtirish ishlari bitgandan so'ng Amir Temur xiyobonini o'ragan halqa torayadi, halqa yo'lning o'zi esa shuning hisobiga kengaytiriladi. Ya'ni mutasaddining so'zlaridan tushunilmoqdaki, bundan buyon barcha rasmiy tadbirlar uchun forumlar saroyiga keladigan davlat rasmiylari, xususan prezident uchun keng, atrofida baland-baland daraxtlar bo'lmagan yaydoq yo'l ochiladi. Xuddi shu mazmundagi gapni xiyobonda ishlayotgan ishchi guruhdan eshitgan toshkentlik mustaqil jurnalist Aleksey Valsievich boshdanoq ko'pchilik kuzatuvchilar shuni taxmin qilgan va ko'rinadiki, bu taxminda adashmagan edi, deydi Ozodlik bilan suhbatda.
Никто ничего никаких разъяснений не дал. На сквере говорят, правда, они сами на сквере говорят, там будет разбит парк по типу, как на площади Мустафелика.
Hozircha hech bir rasmiy bu ishlarga izoh bergani yo'q, ammo skverdagi ishchi guruh kattalari bu xiyobon o'rnida xuddi Mustaqillik maydonidagi kabi park quriladi deb aytishgan edi. Ya'ni baland daraxtlar bo'lmagan, pastak-pastak butalar, archalari ekilgan ochiq park bo'ladi. Darvoqa hozir Amir Temur xiyoboniga archalarni olib kelib o'tkazishyapti. Shundan ham ko'rinadiki, bundan ikkita maqsad ko'zlangan bo'lishi mumkin. Birinchisi forumlar saroyi va Amir Temur haykalining uzoqdan ko'rinib turishi, ikkinchisi shu saroyga kelib ketadigan prezident Karimovning xavfsizligi, deydi Toshkent mustaqil jurnalist Aleksey Valsievich. Valsievich ikkinchi taxminni asosliroq deb hisoblaydi, chunki shu kunlarda prezident Karimov korteji o'tadigan boshqa bir hudud. O'zbekiston Qurolli Kuchlari muzeyi yaqinida joylashgan xiyobondagi katta-katta daraxtlar ham kesilmoqda.
Вчера я там проходил вечером и видел, что там деревья там толстые вырубают.
Kecha shu xiyobon yonidan o'tdim, qarasam, u yerda ham katta-katta daraxtlar kesilyapti. Muzey binosi yonidagi askar va qahramonlarga o'rnatilgan haykallar, harbiy texnikaga qo'yilgan yodgorliklar ham olib tashlanibdi. Suratga olmoqchi edim, o'sha yerda ishlayotganlar ruxsat berishmadi. Yodgorliklar ko'maylu, ammo nega bu yerda ham daraxtlar kesilmoqda? Demak, shu daraxtlar bag'riga yashirinishi mumkin bo'lgan potensial terrorchilar hujumi xavfini to'liq bartaraf qilish ko'zlanmoqda, deydi toshkentlik mustaqil jurnalist Aleksey Volosevich Toshkent shahridagi ba'zi hududlarda azim daraxtlarning kesib tashlanayotganiga munosabat bildira turib.
Toshkent markazidagi Amir Temur xiyoboni va Toshkent shahrining boshqa hududlaridagi kesilgan azim chinorlar Karimov shahar kezganida ko'zi yayrasin deya mulozimlar tarafidan ataylab qurbon qilingani aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
24-noyabr kuni Shahrisabzda o'tkazilishi lozim bo'lgan birdamlik deb atalgan harakatning qurultoyi bo'lmaydigan ko'rinadi. Chunki militsiya xodimlari qurultoyga bormoqchi bo'lgan harakat a'zolariga har tomonlama to'sqinlik qilishgan. Demak, taniqli muxolifatchi Ahadjon Nafiyev, ya'ni Ahad Darboz nomi bilan tanilgan muxolifatchi Ahadjon Nabiyev 23-noyabr kuni Farg'ona shahar ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan. Bu harakatning O'zbekistondagi boshqa a'zolari ham qattiq nazorat ostiga olingan. Tafsilotlarni hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
Ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra, birdamlik harakatining Farg'ona viloyati bo'limi rahbari taniqli dorboz Ahadjon Nabiyev 22-noyabr kuni qurultoyga borish uchun yo'lga chiqqanda uning pasporti olib qo'yilib, uyiga qaytarib yuborilgan. Ahadjon Nabiyevning xotini Ma'mura opaning so'zlariga ko'ra, 23-noyabr kuni esa u ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan va o'sha yerda ushlab turilibdi.
Men tashqari dedim, keyin kelishmoqqa olib ketishdi. Axta kam olib ketibdi deb menga xabar keldi. Chiqsam nima aytay, ikkita nima turgan ekan tashqarida melsalar, ular yo'q. Keyin o'g'lim borib aytdiki, shunaqa odamlar dedi, ko'radildi ekan. Deb lekin o'sha yerda o'tirib hali keldi o'g'lim. Keyin aytdiki, shunaqa odamlar o'shaqda chiqqan yo'q deb qaytib keldi. Bir soat ichida chiqar ekanlar. Bir soat deganiga mana kech bo'ldi, chiqqan yo'q. Men hozir yana telefon qildim. O'sha nimasini bergan ekan nomerini. Men aytdim, shunaqa deb olib ketgan ekansizlar. Qani bular? Desam, hozir 10-15 minutda borishadi. Dedi, nima aytdimki, ha bir soatga deb olib ketib kech bo'ldi. Endi 15 minutlari qachon bo'ladi? Desam, hozir boshliqlar oldida o'tiribmiz. Keyin nima qilasiz? Turibkani qo'yib qo'ydim.
Deydi Ahadjon Nabiyevning xotini Ma'muraxon. 16-oktyabr kuni AQShdan O'zbekistonga qaytgan Bahodir Choriyev birdamlik harakatining qurultoyini o'tkazmoqchi bo'lganligi haqida avvalgi eshitirishlarimizda gapirgan edik. Shahrisabz shahrida 24-noyabr kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan bu qurultoyga O'zbekistonning turli mintaqalaridan 60 ga yaqin vakillar taklif qilingan. Biroq Bahodir Choriyevning Ozodlik radiosiga aytishicha, 23-noyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 gacha hali Shahrisabzga taklif qilinganlardan biror kishi ham yetib bormagan.
Vodiydagi barcha faollar o'tisha olmadi davondan. Undan tashqari Toshkent viloyati, Toshkent shahri, undan tashqari Sirdaryo, Jizzax, hozirgacha hammasi taqib oraligida bosim ostida ushlantiribdi uylarida.
Endi mana shu bular yetib kelmasa, agar mana shu ushlab turilsa, bu qurultoy bo'ladimi, bo'lmaydimi endi?
Endi harakat ko'ramiz, chunki agar viloyatlardan kelmasa, balkim biz qoldiramiz boshqa kunga, lekin albatta biz harakatimiz davom ettiramiz.
Endi menga qarang, shunday savol tug'iladi-da, masalan tinglovchida ham, boshqa kishida ham, nima uchun mana shu hamma a'zolarini aytaylik viloyatlarda, vodiylarda, vodiyda va boshqa tumanlarda ushlab turishibdi militsiya xodimlari, nimaga o'zini ushlab turishmayapti degan, o'zini indashmayapti Bahodir Shorif degan bir savol tug'iladi-da, bunga nima deysiz?
Yo'q, meni haqimda shunaqa qarindoshlar tarqatibdi. Shu hozir mana mahalladan gap kelyaptiki, har xil mani ushlabdi, qamab turgan mahallani odamlariga shu hamma joyga gap tarqatilgan. Lekin men uydaman, hozir mehmonlarni kutish bilan ovoraman. Hali hech kim kutgani yo'q.
Endi siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz shunga? Masalan, shu hukumatni shu chorasiga aytaylik, shu yubormasligiga, shu birdamlik qurultoyini o'tkazmaslikka bo'lgan harakatmi bu?
Albatta harakat, hukumat hozir juda qo'rquv sarosoma katta. Agar o'tkazsa, harakat rivojlanishga davom etadi, kengayishga davom etadi. Undan tashqari biz harakat qilamiz, albatta keyinchalik ro'yxatni o'tish masalasini ko'tarishga. Albatta bu bular hammasi hukumatga qo'rquv va nima edi bir sarosoma soladi.
Aha. Mana bu a'zolaringizga aytaylik, shuni tazyiqlar, bosimlar bo'lyapti. Sizni o'zingizga ham shaxsan biron bir nima chaqirib, masalan, milliy xavfsizlik xizmatidanmi, boshqa joydanmi bir nimalar bo'ldimi? Maslahatlar, aytaylik, qo'shtirnoq ichidagi maslahatlarmi yoki bir ta'qib, tazyiqlarmi, masalan, bunday qilmagin, bunday qilgin degan narsalar.
Yo'q, unaqa narsa bo'lmadi. To'g'ri-to'g'ri narsa bo'lmadi, lekin afsus, men borgan joylarga ular o'sha odamlarni men ketgandan keyin o'sha odamlar bilan bog'lanib gaplashib, ularni qo'rqitishga va men bilan aloqa qilmaslikka chaqirib kelmoqda ular. Lekin hukumat tomonidan to'g'ri yoki nima edi bir qo'shnilar ichida ham hech qanaqa gapsiz bo'lgani yo'q.
Bo'lgan yo'q. Chunki men Jizzaxga borganingizda Ma'murjon Azimov kaltaklandi, Baxtiyor Hamroyev kaltaklandi sizdan uchrashgani uchun.
Bunda xabarim bor. Men o'ylaymanki, hukumat bu yerda nima deydi, o'zini aybsiz qilib, mana bular shunaqangi bir tashkilot, shuni qo'lda ishlasa kelmaydi. Biz mana rahbariga tekkanimiz yo'q, lekin hozir faollari o'zlari bahona qilishyapti, degan bir uydirmalarga olib bormoqchi ishni.
Deydi Birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyev. Birdamlik harakatining Toshkent shahar bo'limi rahbari Iskandar Xudoybergenovning aytishicha, 23 noyabr kuni u Dilora Misoqova va Baxtiyor Isobekov bilan birga Shahrisabzga jo'nab ketishlari kerak edi. Biroq Dilora Misoqova ertalab uyidan chiqib ketganicha undan dom-darak yo'q, telefoni esa o'chirilgan.
Men endi bilmadim, chunki bugun meni oldimga Dilora ham kelishi kerak edi. O'sha bilan birga Toshkentdan jo'nashimiz kerak edi. Yo'q, o'zi qo'ng'iroq qilsam, hali telefoni neda sigaymiz deb javob beradi.
Dedi Iskandar Xudoyberganov. Bahodir Choriyev va uning yaqinlari 2004-yilda o'zlaridan tortib olingan Kesh aksiyadorlik jamiyati aksiyalari qaytarib berilishini talab qilib, O'zbekistonda bir necha norozilik namoyishlari uyushtirgan edilar. 2004-yilda Bahodir Choriyev Amerika Qo'shma Shtatlariga ketgan va o'sha yerda birdamlik harakatini tuzgan edi.
Demak, taniqli muxolifatchi Ahad Dorvoz tazyiqqa olinar ekan. Bu muxolifatchini 24 noyabr kuni Shahrisabzga taklif qilgan birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyev mehmon kutmoqda havo majlarida Ozodlik.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Havo mavjlarida Ozodlik eshittirishimizni davom ettiramiz. O'zbekistonda tibbiyot sohasida yakka tadbirkorlik bilan shug'ullanish taqiqlanadigan ko'rinadi. O'zbek deputatlari fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritib, endilikda xususiy tibbiy xizmat bilan jismoniy shaxslar shug'ullanishini taqiqlash borasida bosh qotirmoqdalar. Ayni mavzu tafsilotlarini muxbirimiz Mehribondan eshitamiz.
Andijonlik Abduqodir Sattorov ancha yillardan buyon aholiga xususiy tibbiy xizmat ko'rsatib keladi. Ayni paytda u Andijondagi xususiy shifoxonalardan birining rahbari. Abduqodir Sattorov fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunga kiritilayotgan o'zgarishlarni ijobiy baholaydi.
Shaxsan xususiy davlat ro'yxatida o'tgan Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tgan. Yakka tartibdagilar Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tmaydi, faqat litsenziya olibda bir yerda bitta do'stxona ochib pul ishlaveradi. Men yuridik shaxsman, yakka tartibda ishlaydigan vrachlarga ruxsat o'qib qo'ydi. Bir tomondan yaxshi bo'ldi, sabab mazamatrida vrachlar faturat qilyapti. Pulni ko'chadan qo'ygan vrachlarni payr qiladi.
Abduqodir Sattorov tibbiyot sohasida yakka tadbirkorlik bilan shug'ullanishda aksar holatlarda tibbiy malakasizlik kuzatilayotganini aytadi.
Ha, medisni bitirdi. Hech qanaqa malakasi yo'q. Litsenziya berish komissiyasiga borib, litsenziya sotib olyapti. U yakka tartibdagi vrachlik faoliyatini ko'rsatmoqchi. Ularning praktikasi yo'q. Ular yakka tartib vrach bo'lib ishlamaydi. Masalan, bitirib olib, litsenziya olib, yakka o'zi faoliyat ko'rsatmoqchi, pul topmoqchi. Ularga hozir ruxsat yo'q. Malakasi vrachlar ko'payib ketyapti-da, masalan, tish doktorlari bilmay ishlarini davolab, anchagacha kelib bo'ldi. Ko'proq stomatologiyaga tegishli bo'ldi Buxoro.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan, biroq ovozi yozib olinishini istamagan toshkentlik bir tabib tibbiyot sohasidagi yangi tartibni qoralar ekan, endilikda oddiy o'zbekning sho'ri quruydi dedi. Unga ko'ra, aksar tabiblar aholiga yakka tartibda tibbiy xizmat ko'rsatish va zamonaviy tibbiyotdan ancha arzonligi bois ham aksar odamlar aynan xalq tabobatini tanlaydi. Endilikda tibbiyot bilan jismoniy shaxslarning shug'ullanishining taqiqlanishi natijasida tabiblar faoliyati ch- cheklanishi mumkinligidan o'kinadi toshkentlik tabib. Toshkentlik boshqa bir suhbatdoshimiz Nigora ismli tibbiyot xodimasi yakka tadbirkorlik bilan shug'ullanib, tibbiyot sohasida xususiy faoliyat ko'rsatishni rejalashtirayotganini va endilikda yangi tartib bois uning orzulari amalga oshmasligidan o'kinadi.
Bu yomon tomon, salbiy tomon ko'rsatyapti-da. Hozir hamma o'zi xususiy tashkilot, xususiy anaqalar ochyapti. Rivojlanish mukammal anaqa darajada ko'tarilyapti-da. Bu menimcha yaxshi tomonlama bo'lardi. Hamma o'zini xususiy o'zini anaqasini ochdi. O'sish ko'payadi. Azgina anaqa yoshlik intiladi-da shunga. Ertaga o'qisam-da o'zimni chasni anaqa meditsinski anaqam ochishim mumkin. Hozir kim birovlar farmatsevtika o'qiyapti, birovlar stomatologiya bo'yicha. Endi hozir nima deydi? Yoshlar haliki bir-biriga raqobatlik qilib, mana men tish doktorxona aptek ochishim mumkin, bittasi stomatologiya ochishim mumkin. Mana shunaqa ana qiladi.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining tibbiy faoliyatni litsenziyalash va nazorat qilish boshqarmasi rahbari Anvar Sayidov esa ozodlik bilan suhbatda tibbiyot sohasida yakka tadbirkorlik bilan shug'ullanishning salbiy jihatlarini sanaydi.
Biz yakka tadbirkorlarni o'rganib chiqqanimizda, yakka tadbirkor nomi bilan yakka tadbirkor. U bir o'zi ham realizatsiya qilishligi, ham tibbiy yordam ko'rsatish, ham ma'lum bir statistik formalarni to'ldirib yuritishligi, ham o'sha xonani supurib tozalashligi. Bu hammasiga bitta odam jismoniy jihatdan ham ulgurmaydi. Bizlar shuni o'rganib chiqdikki, bu ayrim hollarda nima deydi? Sifatni pasayib ketishga olib kelganligi. Firma bo'lgandan keyin boshqa odamdan ishga oladi. Ular qonun tomonidan himoyalangan qatlam. Qo'shimcha ish yaratiladi, ham aholi ko'rsatgan tibbiy xizmat sifatining oshishiga olib keladi.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining tibbiy faoliyatni litsenziyalash va nazorat qilish boshqarmasi rahbari Anvar Sayidov edi. Regnum axborot agentligining O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga tayanib xabar berishicha, mamlakatda ayni paytda 1700 ta yuridik, 2000 dan oshiq jismoniy shaxslar xususiy tibbiy xizmat ko'rsatib kelmoqda. Ozodlik uchun mehribon.
Eshitganimizdek, O'zbekistonda tibbiyot sohasida yakka tadbirkorlik bilan shug'ullanish taqiqlanadigan ko'rinadi. Demak, tabiblar, har xil folbinlar, ekstrasenslar va boshqa tibbiyot mutaxassislari o'zlarini keyingi taqdiri haqida o'ylab ko'rishlariga imkon bor. Havo majlarida ozodlik.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamas, tashqi yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к юно-собацкому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik qilishi o'rniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har 2-chi va 4-chi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Havo mavzularida ozodlik eshittirishimizni davom ettiramiz. Rossiyadagi yirik avtomobil sotish shirkatlari Vladimir Putinga murojaat qilib, o'zbek avtomobillari importiga cheklov joriy qilishni so'ragan haqida avvalgi dasturlarimizda sizga xabar qilgan edik. Avtovaz, Gaz, Soler shirkatlari rahbarlari Putindan O'zbekistonda Rossiya avtomobillarining sotilishiga to'siqlar yaratilayotganiga javoban Rossiyada ham ma'lum cheklovlar joriy qilishni iltimos qilgan. Ayni paytda maktub tashabbuskorlari bo'lgan Avtovaz shirkati rahbariyati Interfax agentligi tarqatgan bu xabarni izohlashdan bosh tortdi. Mutaxassis va tahlilchilarning ba'zilari rus mashinasozlari bu maktubni Rossiya bozorlarida ommabop ekanligi aytilayotgan o'zbek avtomobillari raqobatidan qutulish maqsadida yozgan aytayotgan bo'lsa, boshqa kuzatuvchilarga ko'ra bu tashabbus Rossiya va O'zbekiston o'rtasida yangi iqtisodiy urushga aylanib ketishi ehtimollaridan gapirmoqda. Tafsilotlar Farruh Yusufiy lavhasida.
O'zbekistonda Rossiya avtomobil zavodlarini taqdim etadigan firmalarga valyuta konvertatsiyasi butunlay to'xtatildi. Xorijda ishlab chiqarilgan avtomobillarni xarid qilish uchun beriladigan kreditlar ham man qilindi. Import avtomobillari qo'shimcha yo'l solig'iga tortilmoqda, deyiladi. Avtovaz prezidenti Igor Komarov, gaz shirkati boshqaruv hay'ati raisi Sergey Zanozin va Solers shirkati bosh direktori Vadim Shevtsovlarning Putinga yuborgani aytilayotgan maktubda. O'z ixtiyorida bu maktubning bir nusxasi bor. Borligini ma'lum qilgan Interfax agentligiga ko'ra, Rossiya avtomobil sozlari O'zbekistondan import qilinadigan mashinalarga ham shunday cheklovlar joriy qilinishini so'ragan. O'z avtosanoat davlat shirkati vakili Elmira Shahvatulina maktub haqidagi xabarlarni eshitgani, biroq hozircha o'zbek mashinalari eksportiga o'zgartirishlar kiritish rejalashtirilmayotganini aytadi.
Hammasi plan bo'yicha ketyapti. Hech qanaqa o'zgarish yo'q, to'p paplanov. Hech qanaqadir ответный меры yo'q, bu все по плану идет.
Эльмира апа, agar masalan Rossiyada shunaqa cheklovlar qo'yiladigan bo'lsa O'zbekiston mashinalarga, bu O'zavtopromni qiyin ahvolga soladimi yoki unaqa jahotirlanadigan nimasi yo'qmi?
Yo'q, qiynalmaydi. Yo'q, bizlar 10 ta mamlakatga eksport qilyapti mashinalarni.
Qaysi mamlakatlarga yana?
Endi mana hamma SMG mamlakatlariga, Ozarbayjon, Turkmaniston, Tojikiston, Qozog'iston, Ukraina, Gruziya, hamma shu mamlakatlarga, o'zga mamlakatlarga eksport qilyapti.
Endi asosiy qismi baribir Rossiyaga nima qilinsa kerakda, to'g'rimi?
Asosiy birinchi o'rin, конечно, birinchi o'rinda Rossiya. Endi birinchi самый birinchi o'rinda Rossiya. Lekin qanaqadir hech qanaqa o'zgarish yo'q, farqiga.
GM O'zbekiston shirkati joriy yilda ishlab chiqarishni 4% oshirdi va shunga ko'ra eksport hajmi ham oshadi, deya qo'shimcha qildi O'zavtosanoat vakili. Ayni paytda Vladimir Putinga murojaat qilgan shirkatlar Interfax agentligi tarqatgan xabarni izohlamayapti. Avtovaz mashinalarini O'zbekistonga eksport qilish bilan shug'ullanadigan Solers shirkati vakilidan mana bu javobni oldik.
Вы знаете, вот, к сожалению, мы этот вопрос не комментируем, потому что письмо как бы не мы готовили, не мы инициировали, у нас генеральный.
Afsuski, biz bu masalani izohlay olmaymiz, chunki maktubni biz tayyorlamadik va uning tashabbuskori ham emasmiz. Bosh direktorimiz bu maktubni avtomobil sozlarining uchrashuvi paytida kimningdir iltimosiga ko'ra imzolagan. Men shaxsan bu maktubni ko'rganim yo'q, u haqda ommaviy axborot vositalaridan xabar topdim. Bu masala xususida maktubning tashabbuskori bo'lgan Avtovazga murojaat qilishingizni maslahat bergan bo'lardim, chunki bilishimcha maktub matnini ular tayyorlashgan.
По крайней мере, готовили текст точно они, потому что мы вот ещё раз скажу, у нас никто в компании его не видел даже.
Деда Solers shirkati mutasaddisi. Biroq Avtovaz matbuot xizmati xodimi Aleksandr Shmigov ham savollarimizni javobsiz qoldirdi.
Всё это самое без комментариев оставляем.
Bu masala xususida izoh bermaymiz, deya gapni qisqa qildi Avtovaz vakili. Rossiyadagi yirik avtomobil shirkatlariga nisbat berilayotgan maktub izohsiz qoldirilayotgani kuzatuvchi va mutaxassislarda uning ortidagi savollarga oid turli ehtimollarni tug'diryapti. Rossiyadagi The New Times jurnalining iqtisodiyot masalalari bo'yicha muharriri Dmitriy Dakuchayevning fikricha, maktub ortida bugun boshidan qiyin kunlarni kechirayotgan Rossiya avtosanoati ichki bozorda ommabop xorij mashinalari raqobatidan qutulish niyati yotgan bo'lishi mumkin.
Как известно, российское правительство избрало принципиальный курс на поддержку отечественного автопрома вообще и, так сказать, российских автогигантов в частности, то есть
ma'lumki, Rossiya rahbariyati mamlakat avtosanoati, xususan yirik avtoshirkatlarini qo'llab-quvvatlash siyosatini olib bormoqda. Bu shirkatlar bugun qiyin ahvolda qolganiga qaramasdan ularni bankrot deb e'lon qilish kabi choralar kun tartibida yo'q. Ana shu ma'noda Rossiya avtomobil sozlari uchun ichki bozorni himoya qilishga oid turli choralarning ko'rilishiga erishishning qulay fursati yaralmoqda. Shuning uchun bunday maktubning paydo bo'lganidan hayron qolganim yo'q. Hozir vaziyat shundayki, masalan aytaylik, o'sha Lada avtomobillari bilan narxi bir xil, lekin ulardan ko'ra yaxshiroq sotilayotgan mashinalar, xususan o'zbek mashinalari uchun ichki bozorda muayyan cheklovlarni yaratib, ularning raqobatidan qutulishning qulay imkoniyati paydo bo'lmoqda.
Tunay ograничения на рынке для тех марок автомобилей, которые, ну, так сказать, по ценовому сегменту, скажем так, соотносимы там с теми же Ладами.
Dedi iqtisodiy sharhlovchi. Darhaqiqat Dmitriy Dokuchayev aytganidek, bugun GM O'zbekiston shirkati ishlab chiqarayotgan Daewoo Nexia va Daewoo Matiz mashinalarining Rossiyada bozori chaqqon. Rossiyadagi Yevropa biznesi uyushmasi ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning 10 oyi ichida u yerda 43 mingdan ortiq o'zbek mashinalari sotilgan. Ba'zi mintaqalarda Daewoo markasidagi avtomobillar sotilish bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Ayni paytda O'zbekistonda Rossiya avtomobillari bozori keyingi paytlarda unchalik yurishmay qoldi. O'zbekistonda avtovaz mashinalarini sotish bilan shug'ullanadigan Vostok Lada firmasi xodimi gapiradi.
Ограничений нету никаких, они на свободных, как сказать, сейчас люди такие стали, где лучше, где дешевле, где выгодно.
Bizda Rossiya mashinalari uchun hech qanday cheklovlar yo'q. Odamlar ularni olmay qo'ydi xolos, chunki xaridor yaxshiroq mashina minsam deydi. Hozir Rossiya mashinalarini hatto kreditga ham beryapti. Lekin o'zbek mashinalarining sifati Rossiyanikidan ko'ra ancha yaxshiroq bo'lgani bois odamlar ko'proq o'zimizning mashinalarni xush ko'radigan bo'lib qoldi. Rossiyadan keladigan mashinalarda qusuri ko'p. Ehtiyot qismlari ham ko'pincha to'g'ri kelmaydi. Bundan tashqari, Rossiya mashinalariga beriladigan kafolat xizmati ham yaxshi yo'lga qo'yilmagan.
Garantiyaviy služba ona хорошо не работает.
Derekan Vostok Lada firmasi vakili ham Rossiya avtomobil sozlari ichki bozorni o'zbek mashinalari raqobatidan tozalamoqchi ko'rinadi deb qo'shimcha qiladi. Rossiya avtogigantlarining Vladimir Putinga maktubi O'zbekistonning o'z tashqi siyosatini keskin burayotgani paytiga to'g'ri kelayotgani ba'zi tahlilchilarda bu tashabbus Kremlning Gruziya bilan Barjomi va Vino mojarosi yoki Belarus bilan sut urushi kabi hodisaga aylanishi ehtimoli borligi haqida fikrlarni tug'dirmoqda. Аркадий Дубнов, Россиядаги Время новостей газетасининг халқаро шартловчиси.
Ну, я думаю, что это один из примеров, один из прецедентов достаточно тривиальной торговой войны между двумя странами.
Менимча, бу икки давлат ортасида чиқадиган бемаъни савдо урушига бир мисол бўла олади. Бошқа давлатлар ортасидаги савдо ва иқтисодий алоқаларда ҳам бунга ўхшаш мужаролар рўй бериб туради. Россия автомобиль созларининг Владимир Путинга мактуб йўллаш ташаббуси уларга марказдан, яъни Москвадан туширилган бўлиши ҳам мумкин. Албатта, бунинг аниқ далилларини топа олмаймиз, лекин ширкатларнинг ўзлари maktub haqidagi xabarni izohlamayotgani bu ehtimollarga asos bo'la oladi.
Можно предположить и другое, что сегодня, когда в Узбекистане происходит событие далекие от как бы экономических отношений с Россией.
Bundan tashqari maktubning bugun O'zbekistonda bu mamlakatning Rossiya bilan iqtisodiy aloqalardan yiroq bo'lgan hodisalarning ro'y berayotgan paytda paydo bo'lgani ham qiziq. Men Toshkentdagi Turkiston harbiy okrugi binosi oldida Sovet askari haykalining olib tashlangani va sobiq pravoslav cherkovining buzib tashlanganini nazarda tutyapman. O'zbekiston hukumati tomonidan hech bir izohsiz qilinayotgan bu ishlar Rossiya hukumati tomonidan og'riqli qabul qilinayotgani shubhasiz albatta. Bu hodisalar O'zbekistonning yana bir bor o'z tashqi siyosatini boshqa tomon burayotgani va Rossiyadan uzoqlashish niyatida ekanini ochiq namoyish qilayotganini ko'rsatadi. O'z navbatida Kreml ham bunga javoban qandaydir choralar, jumladan iqtisodiy va siyosiy choralar ko'rishi mumkinligini bashorat qilish mumkin. Har qalay, Toshkentdagi Sovet askari haykalining olib tashlanishi Estoniyadagi voqeadan farq qilmasligi e'tiborga olinsa, Rossiya Tashqi ishlar vazirligi yaqin kunlarda bunga oid o'z munosabatini bildirishini kutish mumkin.
Russkiy MID выступит с каким-то демаршем во всяком случае по отношению к сносу памятника.
Dedi Rossiyadagi Время novosti gazetasining xalqaro sharhlovchisi Arkadiy Dubnov.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda
biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Chiroqchida chiroq yo'q deb nomladik navbatdagi suhbatdoshimiz bilan qilgan suhbatimizni. Biz yashayotgan tumanning ismi jismiga monand bo'lmay qoldi, deydi Qashqadaryoning Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan 53 yasharlik tinglovchimiz.
Men Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanining 5 yashma xo'jaligida yashayman. Chiroqchida chiroqlar yonmaydi. Chiroqlar yonmaydi vaqti. 2 soat beradi, kechqurun 9 dan 11 gacha. Kunduz kuni soat 10 dan 12 gacha ba'zi payt vaqti bo'lmaydi. Shunaqa gaplarda.
Balkim pulini to'lamagandirsiz chiroqni?
Yo, pulini bizlar byudjetdan oylik olayotgan odamlarimiz oyma to'lab qo'yamiz 9625 so'mdan oyiga.
So'rab surishsangiz nima deyishyapti, nega chiroq yo'qligini?
Endi bilmaydi, endi elektrostansiyalar isirgan, sim yog'ochlar isirgan, elektrostansiyalar isirgan degan gaplar bor. Endi O'zbekistonda 2014 yilgacha yangi elektrostansiyalar, transformatorlarni yangilaymiz, eski sim yog'ochlar o'rniga temir beton hisoblar qo'yiladi degan gaplar bor, endi bilmadim.
Endi mana hammani uyida birdan o'chyaptimi, masalan elga kelgan to'ymi yoki boyroq badavlatroq odamlarni, hukumat odamlarini uyda ham o'chyaptimiz chiroq?
Yilga kelgan to'yba hamma shunday вообще chiroqchi bo'yicha shunday, viloyat bo'yicha shunday desa ham bo'ladi. Qishloqlarning hammasida shunday. Bu 2 yil 4 yil bo'lib ketdi bu narsaga. Masbuotlarni ko'rolmaymiz, bayramlarni ko'rolmaymiz, futbol o'yinlarini ko'rolmaymiz vaqtida. Shunaqa gaplarda.
Endi qanaqa qilib buni uddasidan chiqyapsizlar? Mana eski tosh chiroq yoqyapsizlarmi?
Shu sol yerkali Salyer qalamiz, qonis yaqamiz, chiroq yaqamiz, sham yaqamiz, shunday holatda o'tiribmiz kun ko'rib. Boshqa lojimiz yo'q.
Divizyok, pivizyok aralashmayapsizlarmi?
Ha, divizyoklar ham bor, divizyog ham qo'shamiz. Tabiiyki, motorlar obald odamlar.
Demak, biz yashayotgan tumanning ismi jismiga monand bo'lmay qoldi, dedi Qashqadaryoni Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan 53 yasharlik tinglovchimiz. Nega siz yashayotgan tuman Chiroqchi deb nomlangan? Buni tarixini bilasizmi, deb so'radik suhbatdoshimizdan.
Ilgari azalda Chiroqchi, hozirgi Chiroqchi rayonining markazida bir tepalik bo'lgan, u yerdan karvon yo'li o'tgan, bu yoq nima deydi, somon yo'li deydimi, eskichasi Xitoy yo'limi? Bu yoq Buxorodan Shahrisabzga o'tgan, Shahrisabzdan Afg'onistonga o'tgan, o'sha yerda qadimda bir qari chol kampir o'tirgan, chol kampirlar chiroq yoqib o'tirishgan, yo'lda so'saganlar, qornashganlar, kechasi qotganlar shu o'sha chiroqqa borib, shu chol kampirning uyiga borib, chiroqchi deb atashganda.
Eski nom bu, eski.
Eski chiroqchining tarixini kelib chiqishi shunaqa. Eski nomi. Shunga asoslanib chiroqchi deb nom qo'yilganda.
Aha, xo'p.
Qashqadaryoning yoqasida joylashgan.
Ha, hozir endi chiroq o'chibapti.
Ha, sen chiroq o'chibapti. Chiroq yonmaydi vaqti.
Chiroqchidan chiroq yo'q deb nolinib telefon qilgan 53 yoshlik tinglovchimiz bilan suhbatdik. Navbatdagi suhbatlashdik. Navbatdagi suhbatimizni yomondan dog' qoladi deb nomladik. Yaxshidan bog' qolishini hamma biladi. Toshkent markazidagi xiyobonda o'zbek mulozimlari tarafidan yiqitilgan asriy chinorlar taqdiri hamyurtlarimizni o'yga chorlamoqda. Azaliy yashillik ramzi, chinorlar ildizini kesgan mulozimlar ham, ularning qilgan ishlarini ma'qullagan Goga Hidoyatov kabi professorlar ham millatimiz oldida javobgardilar, deydi toshkentlik 70 yashar sobiq quruvchi. Assalomu alaykum, bizni eshityapsizmi?
Salomatdan, assalomu alaykum. Abdullaga salomatmisiz?
Rahmat, yaxshi.
Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Shukr Xudoga.
Salomat bo'ling. Men kecha qo'ng'iroq qildim.
Xo'p,
kecha.
Aha.
Haliga kecha bir odam nimada gapirdi-da? Hidoyatov Gogo degan professor.
Gogo Hidoyatov.
Haliga Skverdagi xiyobondagi chinorlarni kesish to'g'risida. Mutlaqo noto'g'ri fikrda ekan u odam. Mutlaqo Endi bu yerda hali yana bittasi
fikrga qo'shilmaysiz. Goga Hidoyatovni qaysi fikrga qo'shilmaysiz?
Menmi?
Aha.
o'sha daraxtlarni Amir Temurni ko'rkazib turish degan bahona bilan qirqilishiga qo'shilmayman. Bir. Ikkinchidan, bu tarixiy daraxtlar. Chinorlar kecha aytganlaridek, Turkiyada 1200 yildan beri bu yerda 1000 yil turadigan chinorlar. Shaharni ko'rki, odamlarni dam oladigan joyi, hali aytganlaringizda fontan degan narsa bu hech qanaqa daraxtni soyasi bilan, undan chiqadigan kislorod bilan almashtirib bo'lmaydi. Bu daraxtlarni qirqilishini asosiy sababi haliga aytilgan o'zining soyasidan qo'rqadigan odamlar uchun kerak bo'lib qolgan bu. Men sizga bir voqeani aytib beray. Men quruvchiman.
Marhamat, marhamat.
37 yil Toshkentni qurilishida ishlaganman. Mexanizator bo'lib. Har bir qatlovan meni qo'limdan chiqqan. Hozirgi prezident rezidensiyasi qurilmasdan oldin o'shani o'ng tomonida rezidensiya bordi. Zin qishki rezidensiya. Shuni bizlar qatnashganmiz rekonstruksiya qilishga. Shu yerda o'rmon bor, tan o'rmon. Shu bitta qoldirimda kesildi hammasi. Kesildiki, Jo'rabekov degan odam boshchi ikki odamni qulochiga silmaydigan shunday o'rmonga o'xshagan hammasi qirqib tashlandi. Bu bir. Ikkinchidan, Navoiy ko'cha bilan Sharof Rashidov ko'chani chorrahasini o'ng tomoni Minor qabristoniga ketadigan ko'cha nima ekib tashlandi? Asfaltlar olinib tashlab, daraxt ekildi ko'chaga. Undan tashqari tusunni oldidagi ko'chaga ham asfaltlari buzib daraxt ekib tashlandi. Xo'p, tusunni oldini aytaylik, mayli odamlar gavjum transport hodisasi bilan biron-bir nima bo'lishi mumkin, ammo Minor qabristoniga boradigan yo'lni bekitilishi, xiyobon, keyin Pervushinskiy ko'prik deydi. Vinzavodning yonida bu ko'prikni buzilishi, haligi rahbarimizni o'tadigan yo'llardan 120 metr narida, taxminan 200 metr naridagi ko'prikni yarmisi buzib tashlab, xiyobonga keladigan yo'lni umuman yo'q qilib tashlashdi. Hozir xiyobonga 5 minutda yoki 7 minutda keladigan bo'lsa, eng kamida 15 yoki 20 minut aylanib borasiz. Ishga shoshiladigan odam bor, boshqa bir narsa bilan boran bor yo'q. Mana shuna qilib ancha joylar xarob qilib tashlashdi bular. Bu bilan shaharni ko'rkiga ko'rkam qo'shilmaydi. Bu shaharni rekonstruksiyasi bo'lmaydi. Tarixiy obidalarni biz o'z qorachig'imizda asrashimiz kerak. Bular kelajak avlodlarga qolishi kerak. Mana shularni aytmoqchi edim-da.
Suhbatdoshimiz O'zbekistonda yashasa ham, asli turkmanistonlik o'zbeklardan. O'zi bir vaqtlar tug'ilib o'sgan qadimiy Kerki shahrining nomi Otamurod deb o'zgartirilganidan norozi. Turkmanistondagi o'zbeklarning haq-huquqlari kundan-kunga tobora ko'proq kamsitilmoqda, deya qayg'urdi tinglovchimiz.
Turkmanistonning Kerki shahridan, Kerkini ham Otamurod qilib tashlashdi. Kerkining tarixini agar aytadigan bo'lsak, Toshkent yoshidan qolishmaydigan shaharni ham qaysi bir soldatni nomiga Otamurod deb qo'yishdi. Ming yillik shahar. U yerda ne odamlarni qabri bor, buyuk tarixda qolgan. Ma'ruf kafir qabrlari ham Kerkini o'zida, o'shalarning nomlariga qo'yilgan buyuk alloma bo'lganlar. Diniy kitoblarda u odamlarning ismlari, ism-shariflari ko'p takrorlanadi. Ma'ruf Kerkini qabrlari.
Endi Kerki yonida Kerkichi degan ham bor, u bormi?
Kerkichi endi kichkina Kerki degan ma'noda bildirsa kerak-da, u daryoni bir qirg'og'ida, Kerki narigi qirg'og'ida. Agar Kerkini chap qirg'og'i desak, daryoni oqadigan tomonga qarab. Chap qirg'og'i Kerki, o'ng qirg'og'i Kerkichi. Kerkichi shunday yonidan o'tib Dushanbega, Termizga poyezd o'tib ketadi. Daryoga shunday yaqin. Qarshidan 120 km. Endi mana bu boshqa muammolar to'g'ridan keyin bir qo'ng'iroq qilaman sizga. Bu haligi chegaradan o'tish, ota vatanni borib qabrlarni ziyorat qilish muammo bo'lib qolyapti. Bir yilda bir marta zo'rg'a borib kelasiz, yo'ldagi azoblarni ko'rsangiz va onadan tug'ilganingizga pushaymon deysiz.
O'zingiz batafsil bir so'z. O'zingiz etnik turkmanmisiz yoki nimamisiz anovi?
Men
totmisiz?
Ota bobo qonlarim 7 pushtimi hammasi o'zbek.
O'zbek,
ha,
o'zbek.
Sabdigana Kerkisha, bu yerga endi institutdan keyin
nimada bilan sizni nima turkmanlar sizni o'zbek deydimi, tot deydimi?
Endi orada ozroq tortishib qizarishib qoladigan bo'lsa, tat deydi. To'ppa to'g'ri gapirdingiz. Xabaringiz bor ekan. Tat deyishadi. Bu unizitilni gapirdi ularni. Millatchilik katta u yerda, ancha millatchilik katta. Turkmanlashtirilib ketyapti. Maktablarimiz yopilgan o'zbek maktablar. O'zbek maktab bordi, bitta, u ham yo'q qilishdi.
Mana endi bolalarimiz, men bir tur jiyanim o'qishga kelgandi, bu yerda kiralmadi, o'zbek tilini bilmaydi. Xo'p, endi mana bu yerda 5 ta jiyanimni o'qib kelgan ukam Minskda o'qib kelgan, Minskga olib borishdi o'qishga, kirishga. Mana endi bizlar ham o'z tilimizni u yerda, o'sha tilimizni ham yo'qotib boramiz. Ona tilda o'qiy olmaganimizdan keyin Toshkentga kelib o'qiy olmaymiz, Samarqand borib o'qiy olmaymiz, yoki Buxoroga yoki Qarshiga ham borib o'qiy olmaymiz. Tem bo'li chegarani nima qilib qo'ygandan keyin. Muammolar Qirg'izistondan kam emas. Qirg'iziston to'g'ri ko'p gapirasizlar-ku o'zbeklarni haligi ta'limi to'g'risida. O'shandan kam emas u yerda ham. He, dunyo shunaqa gaplar.
Turkmanistondagi o'zbeklarning haq-huquqlari kundan-kunga tobora ko'proq kamsitilmoqda, deya qayg'urdi tinglovchimiz. Navbatdagi suhbatimizni Schengen vizasi erkin sayohat garovimi, deya nomladik. O'zbekistondan Chex Respublikasiga kelayotgan o'zbek mardikorlari o'z pasportlariga yopishtirilgan viza unvonidagi Schengen degan sirli kalimaga Yevropa Ittifoqining 25 davlatiga cheksiz sayohat garovi deb bilishadi. Ammo O'zbekistondan kelib Chexiyada ishlayotgan toshkentlik yigit Schengen vizasining ko'rinmas devori bilan to'qnashdi. Pragada o'zbek elchixonasi yo'qligi bois Berlindagi o'zbek elchixonasiga borgan yigitni Dresden shahrida chegarani noqonuniy o'tkazlikda ayblab hibsga olishdi. Chex advokati yordamida qamoqdan qutulgan yigit o'z hamyurtlarini ogohlantirish istagini bildirdi.
Men bir Chexiyaga kelgandan keyin bizga Schengenskiy viza beradi, to'g'rimi? Bu vizada biz o'sha Schengenga chiqishimizda ma'lum cheklovlar bor ekan. Mana shu nemis politsiyasi ushlab o'zi deport qilib yuboramiz degan paytda bitta Chexiyada advokat yordami bilan tez zudlik bilan o'sha nimaga Chexiyaning rezidentini Chexiyaga qaytarishini so'ragan, keyin mana Chexiyaga qaytarishdi. Bu narsani men bilmagan edim, shu Schengenga men chiqish haqida unaqa cheklovlar borligini. Buni ko'pchilik bilmaydi, shuni
qanaqa cheklov ekan tushuntirib bering. Masalan,
bu misol uchun studentski Schengenski viza berganda D plus C tipida beradi. Bu yerda D tipidagi viza bu o'sha Chexiyada yurish uchun huquq beradi, C tipidagi bo'lsa u Schengenga chiqish. Lekin C tipidagi vizani chegarasi bor ekan. Bu o'sha viza berilgan kundan 90 kun ichida chiqish mumkin ekan, undan keyin illegal hisoblanar ekan boshqa Schengen davlatlarida. Buni ko'pchilik bilmaydi. Bu yaqinda qabul qilingan ekan bu qaror. Bu hali politsiyani o'zi ham yaxshi tushunmas ekan.
Siz Germaniyaga sayohat uchun bordingizmi yoki ishlashgami?
Yo'q, men Germaniyaga anaqa pasportimni almashtirish uchun posolstvoga borgandim. O'sha hammasi mana shu pasport almashtirish muammosi deb bo'ldi. Ertaga sayohat uchun ishlashga bormaganman. Men bir kunda bilet tuda obratni biletim bo'lgan i o'sha Germaniyani chegarasidan chiqish joyida ushlaganman.
Dresden ushladimi?
Dresdendan keyingi avtobusga ushladi. Qaytarib Dresdenga olib keldi soat 8:30larda. Ertalab 9:30da meni keyin nimaga Chexiyam chegarasiga olib borib tashlashdi.
Demak, sayohatga chiqishdan oldin pasportga yopishtirilgan viza raqamlarini hujjatlashda hikmat bor. Qonun qoidalarini bilmaslik esa bizni javobgarlikdan soqit qila olmaydi. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea-hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 420 602 612 713.
Azatlik Radiosu.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda elektr energiyasi va gazning cheklab qo'yilganligi oqibatida maktablardagi bolalar sovuqdan zir qotmoqdalar. Oqibatda o'quvchilar orasida kasallik ortgan. Sovuq viloyat tumanlaridagi baland qavatli uylarda yashaydigan yosh bolali oilalar nochorlikdan burjoy pechkalar va sandallar o'rnatmoqda. Bu esa odamlarning ko'mirdan zaharlanib o'lishiga olib kelmoqda. Mavjuni Xo'jandagi hamkorimiz Alisherdan eshitamiz.
Sol viloyatning barcha tumanlarida 8 oktyabrdan beri elektr energiyasi deyarli berilmayapti. Viloyat markazi Xo'janda ham xonadonlarga elektr energiyasi ulashishda cheklovlar joriy qilingan. Tabiiy gaz esa shaharda 4 oy, tumanlarda qariyb 1 yildan beri yo'q. Maktablar va bolalar bog'chalarida imkoni borlar burjuy pechlari o'rnatishgan. Talishlarning aytishlaricha muammoni bu bilan hal qilib bo'lmaydi. Chunki hamma maktab va bog'chalar ko'mir hamda o'tin sotib olish imkoniga ega emas. O'quvchilarning aytishlaricha yoz paytida ular qishloq-maqishloq adirlarda yurib tezak terishgan, lekin tezak kamlik qildi. Tamam bo'lgan.
Xunuk, yaxshi.
Chiroq yo'q, sinfxonalar sovuq. Kechqurun soat 5 da doskadagi yozuvlarni ko'rib bo'lmaydi. Shundan keyin o'qituvchimiz hammamizga javob beradi, deydi Bobojon G'afurov tumani G'oziyon qishlog'ida 33-chi maktabning 7-chi sinf talabasi Ibrohim. Maktab o'qituvchilarining so'zlariga ko'ra, chiroq saharlab 5 dan 8 gacha va kechqurun 18 dan 20 gacha berilyapti. Shu bois erta bilan darslarning 1-chi soati va kechqurungi soatlari deyarli o'tilmaydi.
Tayanni svetuknes, mol tanqsimekishim.
Chiroqning yo'qligi, sinfxonalarning sovuqligi oqibatida har hafta 3-4 o'quvchi kasal bo'lib darsga kelmayapti. Bu haqda rahbarlarga necha marta aytdik, lekin ularning qo'lidan hech nima kelmayapti. Direktorimiz sinfxonalarni isitish va chiroq bilan ta'minlashda viloyat rahbarlari ham yordam bera olmasliklarini aytdi, deydi mazkur maktab o'qituvchisi Muborak Halimova. Spitamen tumanidagi maktablarning birida mehnat qiluvchi Olimjonning aytishicha, viloyat ma'rif boshqarmasi bu yil barcha maktablar ko'mir bilan ta'minlandi deb hisobot bergan edi.
1-2 mavsum ko'mir ajratilgan maktablarga, lekin biz ko'rmaganmiz ko'mirlarni. Maktablarda eski o'sha sayloqda qurib ketilgan qishloq maktablari burjuyka bo'lardi, katta-katta turbali pechkalar o'shalar turibdi. Lekin hech narsa yo'q qilmaydi. Bolalar savolda o'tiribdi, endi bola dildira bo'lsa ham darsni 6 soat darsni o'qiyapti.
Viloyat sanepidstansiyasi bosh vrachi o'rinbosari Said Bobojonovdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, agar maktab sinfxonalaridagi harorat 19 darajadan past bo'lsa, maktablarda o'qish to'xtatiladi. Lekin qishloq o'qituvchilarining aytishlaricha, hozir maktablarda harorat 10 daraja atrofida bo'lsa ham darslar o'tilyapti. Odamlarning so'zlariga ko'ra, hamma joyda elektr energiyasi yo'q deb bo'lmaydi. Amaldorlar, o'ziga to'q oilalar uchun maxsus qizil liniya degan imtiyoz bor, deydi Xo'janlik Abdumalik.
Emiz darxonai mansabdor, darko.
Bu narsaga hayronman. Masalan, mening uyimda chiroq o'chadi, lekin qo'shnining uyida esa sira o'chmaydi. Chunki u viloyat sudida ishlaydi. Axir shu ham insofdanmi yoki uning uchun alohida imtiyoz joriy qilinganmi? Bunday adolatsizliklardan nafrating oshadi xolos. Qo'limizdan esa hech narsa kelmaydi, deydi Abdumalik. Biroq Barqi Tojik ochiq hisobdorlik jamiyatining viloyatdagi matbuot markazi vakili Inom Sanginov bu iddaolarni inkor qiladi. Butun respublikada bo'lgani kabi viloyatda ham elektr energiya cheklovi joriy qilingan. Odamlarning ayrim uylar va kafelarda chiroq borligi haqidagi gaplar noto'g'ri. Elektr energiya faqat kasalxonalar, ma'ruf va muhim obyektlargagina berilmoqda. Inom Sangirevning aytishicha, respublikada joriy qilingan elektr energiya cheklovi qo'shni O'zbekistonning yagona energetika tizimidan chiqqanligi sabab bo'lgan. Lekin tahlilchilar Tojikistonda vujudiga kelgan energetika taqchilligini ikki davlat o'rtasidagi siyosiy munosabatlarning sovuqlashuvi va Tojikistonning O'zbekiston oldida katta miqdordagi qarz yig'ilganligi bilan izohlashmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.
Sen muncha shallar birlar do'stlashding. Nafaryading nadading bor nechun sen buncha suslashding haqorat dilni og'ritmas tubanlik mangu ketmasmi shallar parçalanmaz mı? Kılıçlar indi, sınmaz mı? Friksel, ölme gaysel, sel de adam, sel de insan sen. Friksel, ölme gaysel, sel de adam, sel de insan sen. Kişel kime boyun eğme, kesel hem bu tuğlu gelen sen.